Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Muqaddas kitob bu Xudovandning kalomidir. Xudovand hozirgi kunda barcha insonlarga shu kalomi orqali gapirmoqda. Xudovand kalom orqali gapirsa ham aniq va xatosiz gapiradi. Bizga yaxshi ma'lumki, avvallari Xudovand turli odamlar orqali xalqqa gapirib kelgan edi. 2 Butrus kitobining 1 bobi, 20 va 21 oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak. Eng avval shuni bilinglarki, payg'ambar kitoblarida uchraydigan bashoratlarning birortasi ham birovning xususiy tafsiriga bog'liq emas. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Shunday qilib, muqaddas kalomdagi har bir kitobning 2 muallifi bor ekan. Birinchisi muqaddas ruh va ikkinchisi shu kitobni yozish uchun tanlab olingan odamdir. Shuning uchun ham muqaddas kalomni muqaddas ruh tomonidan ilhomlantirilgan insonlar tarafidan yozilgan Xudoning kalomi deb aytishimiz mumkin. Eng e'tiborlisi shundaki, har bir kitob bir-biriga sira o'xshamaydi. Masalan, Ishoya payg'ambar kuchli so'zlar bilan yozgan bo'lsa, Shoh Sulaymon donolik va xotirjamlik ila o'z kitobini bitganini ko'rishimiz mumkin. Barcha yozgan odamlar o'zlari eshitgan va ko'rganlarini kalom qilib yozib qoldirishgan. Shu paytlarda hozirgi zamondagidek menejerlar yoki kotibalar bo'lmagan. Xudovand o'zining kalomi hech qanday xatosiz yozilishi uchun va ushbu kalom avloddan avlodlarga o'tib borishi uchun g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Agar Xudovandning o'zi shu haqida g'amxo'rlik qilmasa, kelajak avlod muqaddas kalomdagi bitiklardan xabarsiz qolishi mumkin edi. Xudoga shukr, hozirgi kungacha ko'plab xalqlarga muqaddas kalom yetib keldi. Muqaddas kalomda yozilgan har bir so'z juda qimmatbahodir. Chunki ushbu so'zlar Xudovand haqidagi turli haqiqatlarni o'zida jamlaydi. Biz insonlarga esa abadiy hayot sari to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Kalom bizni Xudovandning irodasi bo'yicha yashashga o'rgatadi va biz masihiy insonlarni turli xil gunoh va vasvasalardan saqlanishimizga katta yordam beradi. Aziz birodarlar, Xudoning kalomini doimo o'rganishga, o'qishga harakat qiling. Kalom barcha bilimlarning o'chog'idir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Sizlarga yana bir bor internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Saytimizga marhamat qiling. www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.